Vítám vás na první díle seriálu Ježíšova škola modlitby. Jsem rád, že jste dneska tady přišli a taky možná někteří z vás víte, že minulý týden v neděli jsme ohlásili, začínáme takovou modlitební kampaň, která trvá 3 týdny a každý pracovní den se ráno schází lidé v 6 hodin ráno na modlitbu. Děkuji všem, kteří jste přišli v tom minulém týdnu a pro nás, pro muže, bylo velmi pozitivní, že převahu tenhle ten týden měli muži, protože tady v církvi se modlí více muži než ženy. To je úžasná věc. Myslím, že by to mohlo motivovat nějaké ženy přijít také někdy na nějakou modlitební, to si dělám trošku srandu, ženy obvykle se modlí víc. Nevím, jak vy si pamatujete vaši první modlitbu v životě. Nevím, jestli si pamatujete, jaká byla vaše první modlitba v životě. Každý z nás se modlí různě, ale když si zkusíte vzpomenout, jaká byla první modlitba, já si pamatuju, že když jsem vyrůstal na základní škole, jsem chodil do třídy, bylo 36 žáků, takže jsem měl 35 spolužáků a nikdo z nich nebyl ale ani trochu nábožensky laděný. Všichni byli ateisti jako polena, takže já jsem byl jediný jako z křesťanské rodiny na celé té škole, takže jsem to měl někdy od nich těžké, od některých. Někteří se o to později začali zajímat, někteří se dokonce pak stali křesťani v průběhu svého života, ale v té době, když jsem tam chodil jako dítě, tak prakticky všichni ti moji spolužáci byli jako ti praví pohani a dosa mě překvapilo, když před nějakou důležitou písemkou jednou za mnou přišel jeden ten můj spolužák a říkal mi, že jsem modlil k Bohu, aby tu písemku udělal a že mu slíbil, že když ji udělá, tak mu bude navždycky sloužit. A já jsem si říkal, no tak to teda asi nejsou úplně, jestli se takhle funguje. Na druhou stranu sám jsem se přistihl kolikrát, že jsem se za to modlil podobně. Jako křesťanské dítě jsem měl tu výhodu, že jsem dělal jisté duchovní rituály a myslel jsem si, že Bůh to vezme v potaz při vysychávání modliteb. Takže jsem říkal, Bože, je ta důležitá písemka a ty víš, že bych se učil, kdybych jenom měl víc času. Ale musel jsem stínout všechny svoje kroužky. Musel jsem mít, já jsem dělal spoustu kroužků, modelářský kroužek, chodil jsem do lidušky, jsem mal. Dělal sochy, dělal jsem všechno možné. A ty Bože víš, že bych se učil, kdybych jenom měl víc času. A možná bych se učil v neděli, ale musel jsem jít do církve, abych tě potěšil. Takže mi prosím tě pomož, ať zvládnu tu zkoušku. A nevím, jestli tohle byla vaše první modlitba v životě. Že jste říkali, Bože, nevím, jestli jsi, ale jestli jsi, tak ať udělám tuhle tu zkoušku. A překřížili jste prsty pro štěstí, ať udělám tuhle tu zkoušku a když ji udělám, budu ti navěky sloužit. Ale tohle není. Úplně první modlitba, kterou si pamatuju ze svého života, já si ji pamatuju velmi mlhavě, ve skutečnosti skoro vůbec, spíš ji znám z vyprávění svých rodičů. A to byla modlitba, když mi byly asi 4 roky. A nevím, co se přesně stalo u nás v rodině, ale pravděpodobně jsem zlobil. A my jsme bydlali tenkrát s našimi prarodiči v jednom domě, takže jsem trávil hodně času i s prarodiči. A pravděpodobně jsem nějak zlobil a moje babička mi plácla. To se ještě mohlo tehdy, než jste neměl opletačky z úřady. Takže mi plácla a já jsem s pláčem vyběhnul ven z kuchyně a na chodbě jsem si kleknul a modlil jsem se nahlas a říkal jsem, Bože můj, odpust, co mi ta babička udělala, protože neví, co činí. A moji rodiče a prarodiče, kteří seděli v té kuchyni, tak lapali po dechu nad tím duchovním hledem 4letého dítěte, který ví, že ta babička neví, co činila. A proto si zasluhuje odpuštění. Nevím, jaká je vaše první vzpomínka na modlitbu. A ve skutečnosti, když se na to zkuste vzpomenout, možná to budou právě takové legrační příběhy s modlitbami, ale když se na to zamyslíte, tak oba dva tyhle příběhy z mého dětství jsou spojené s tím, že modlitba je velmi moc soustředěna na to, co my chceme, co my potřebujeme a je velmi moc soustředěna na to, co my od Boha chceme. A někdy náš modlitební život vypadá slabě a možná, a během této série se naučíte, že vypadá slabě proto, že se modlíme špatně. Proto jsme nazvali tuhletu sérii Ježíšova škola modlitby, protože během následujících 3 týdnů toho a dalších 2 týdnů se chceme podívat na to, co nás Ježíš učí o modlitbě. Protože Ježíš se modlil tak, že když se modlil, tak to ostatní lidi svádělo k tomu, že si řekli, ten se modlí fakt zvláštně, ten se modlí zajímavě, ten se modlí jinak, než jsme zvyklí. A proto za Ježíšem jeho vlastní lidé, kteří ho následovali, jeho vlastní následovníci, tak se říkal učedníci, za ním přišli a prosili ho, aby Ježíš naučil se modlit, protože to, jak Ježíš se modlil, bylo jiné a fungovalo to jinak, nebo znělo to jinak, než jak se modlili jiní lidé. Tohle nebyla obvyklá prosba. To nebylo tehdy zvykem. Musíte si uvědomit, že Ježíš byl Žid a pohyboval se v Izraeli a všichni lidé okolo něho byli velmi náboženští lidé. To nebyli lidé, kteří vyrostli jako ateista, nevěděli, co to modlitba je nebo jak se mají modlit. To byli lidé, to byli mladí lidé, kteří od svého dětství se učili modlit. Od svého dětství se učili různé modlitby na spaměť. To byli lidé, kteří znali sílu modlitby, kteří slyšeli všechny ty vyprávění o velkých věcech, které Bůh udělal v minulosti na základě toho, že se někdo modlil. To nebyly žádný Bčka. To nebyly lidé, kteří neměli páru o modlitbě. To byli lidé, kteří byli velmi nábožní, velmi zkušení, co se týká modlitby, a všechny židovské děti uměly se modlit. Ale přesto, když slyšeli Ježíšovi následovníci Ježíše, jak se modlí, tak říkají, uč nás se modlit, nauč nás se modlit, protože možná tvoje modlitby zní jinak, protože to, jak ty učíš, to, jak ty se chováš, to, jaké zázraky děláš, to, jaké výsledky mají tvoje modlitby, To my nemáme. Nauč nás se modlit. Jak se máme modlit my? A to je žádost, která upřímně je i taková nečekaná pro nás. Když si představíš, že přijdete třeba na tu naši ranní modlitevní, na to ranní modlitevní setkání, co máme už zase zítra, a někdo, vy se tam sednete a budete se teď modlit, možná to bude pro vás jedna z prvních modliteb v životě, nahlas před jinýma lidma a budete se modlit, Bože, něco řeknete, nějakou věc. A najednou vás ten váš společník v té modlitbě, my tam často modlíme ve skupinách, ten společník vás přeruší a řekne, promiň, to bylo dobře, že ses modlil, ale fakt to neumíš, já tě naučím, jak se máš modlit. Tak kdyby tohle někdo udělal, tak se skoro urazíte, protože si řeknete, tak jako já už překonám svoji přirozenou lenost, abych stál v 5 ráno a přišel na 6 na ráno na modlitební, něco tady vypustím z pusy a ten člověk mi řekne, ty se neumíš modlit. To zní skoro jako urážka. Ale přesto ty Ježíšoví učedníci, když slyšeli, co Ježíš říká a jak to říká, tak si říkali, to je jiný typ modlitby, než jsme zvyklí. Nauč nás se modlit. A my se dneska podíváme na první část toho, co jim Ježíš odpovídá, protože Ježíš učí o modlitbě a Ježíš nejenom učil o modlitbě, Ježíš také modeloval modlitební život. Ježíš se choval jako člověk, který si je vědomý síly modlitby. My jako křesťané věříme, že Ježíš byl Bůh, který přišel v těle. Takže na první pohled nepotřeboval se modlit, protože on měl veškerou moc ve svých rukou. Přesto Ježíš se modlil, když přišel na zem, protože on se vzdal používání některých věcí, které mohl jako Bůh, a byl závislý na svém nebeském Otci. A my se můžeme z jeho příkladu naučit to, jak se můžeme modlit i my, protože my na téhleté zemi potřebujeme být stejně tak závislí na Bohu, jako byl Ježíš, když byl tady na zemi. Takže já dneska se podívám s vámi na jedno místo z Evangelia Matouše, kde Matouš vypráví úplně na začátku, je to v 6. kapitole, kde vypráví tuhletu původní žádost těch učedníků Kristovi, kteří říkají, nauč nás se modlit, a kde Ježíš jim odpovídá, nejprve jim říká několik zajímavých principů o tom, jak se modlit, a pak jim říká, co se modlit. A to je pro nás důležité, některé věci možná víc než některé jiné, ale já budu číst tohle, celou tu pasáž a budu se na to u toho vždycky na fičku zastavovat, abychom se mohli naučit z toho něco zajímavého pro nás. Protože to, co Ježíš říká, my se právě na tu druhou část, na tu, co se máme modlit, tak my tuhle tu část někdy známe pod takovým trošku nábožensky znějícím označením Otče náš, protože ta modlitba začíná slovy Otče náš. Ale začíná slovy Otče náš jako dva slova, ne jako Otče náš dohromady. Takže pokud používáte, jakože budu se modlit Otče náš, tak to jsou spojené dva slova, které vlastně nemají být spojené. To aby bylo jasno. A navíc, když Ježíš učí tuhletu modlitbu, tak je to modlitba, která ukazuje na to, co má obsahovat modlitba, ale neznamená to nutně, že se máš modlit přesně těmihle slovy Otče náš a tak dále. Modlitbu jako nějaký rituál, tomu se za chvíličku dostaneme, protože pokud bys to dělal jako rituál, a možná pokud si vyrostl třeba v některé církvi, kde se používá modlitba nebo jiným slovy se někdy říká modlitba Páně, Otče náš, pokud se používá jako trest za hřích, tak to vidíš spíš negativně, že si řekli, tak jsi zřešil, pomodli se 5 Otče nášů. Tohle není to, o čem Ježíš mluví. A naopak Ježíš na začátku, ještě předtím, než se dostane k téhleté modlitbě, říká, že pokud ty se modlíš tuhle modlitbu a modlíš se ji opakovaně jako rituál, tak úplně popíráš smysl celé téhle modlitby. Vůbec nechápeš, o čem modlitba vlastně je. Protože toho je náš problém. My si myslíme, že modlitba něco je, ale nejsme si úplně jistí, že to je přesně to, co vidí Ježíš. Protože my, když říkáme lidem, co modlitba je, tak často říkáme, modlitba to je, když ty mluvíš k Bohu a když mu říkáš svoje prosby. To je to, když ty mu říkáš něco. Ale podle Ježíše tohle není modlitba. Modlitba je něco mnohem víc a něco mnohem hlubšího, než to, že ty mluvíš k Bohu. Modlitba je něco mnohem víc, než jenom, že mu předkládáš svoje prosby. Pokud tohle je modlitba, tak zjistí, že Ježíš učí modlitbu úplně jinak a možná to vysvětluje, proč jeho modlitby se zdá, že Bůh vyslýchává mnohem víc než tvoje modlitby. Protože možná se modlíme špatně. Možná náš modlitevní život je založený na špatných principech a že se modlíme způsoby, které nejsou správné a které nepřinášejí správné ovoce. Takže podíváme se do té 6. kapitoly Matouše a začneme od 5. verše a budu číst několik těch veršů, vždycky se do toho budu zastavovat, jako jsme to dělali i v posledních týdnech. Tak, 5. verš. Tak když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukázovali před lidmi. Toho je taková hodně kulturní věc a myslím, že nikomu z nás tady nehrozí. Že byste jako měli problém s tím, že byste se postávali na nárožích ulic v Hradci Králové a modlili se, abyste udělali dojem na lidi. Pokud to náhodou děláte, všichni si myslí, že jste cvoci tak jako tak. Takže tenhle ten princip prakticky pro nás úplně není. A skutečně to nikdo nedělá. Ale v Ježíšových dobách, protože, jak jsem říkal, všichni lidé okolo Ježíše byli velmi náboženští, všichni ti lidé byli lidé, kteří se modlili, kteří znali Boha, tak když tohle dělali, tak tím zároveň ukazovali, jak jsou strašně duchovní. S tímhle principem se víc setkáváte někdy mezi křesťany. Když přijete někdy do církve a někteří křesťani se modlí takové krásné modlitby a vy si říkáte, to je nádhera, jak se ten člověk modlí, to je krása, jak se ten člověk modlí. A Ježíš říká, toho je pokrytectví. Protože všimněte si, Ježíš říká, nebuďte jako pokrytci a pak říká, dostali jsou pokrytci. Pokrytci jsou ti, kteří dávají všem najevo, jak krásně se umí modlit. Jaké hezké slova používá, jako květnatnou řeč. Pokud ty se takhle modlíš před lidma, mluvíš krásnou řečí a říkáš si, dokonce máš rád zvuk svého vlastního hlasu, když se modlíš, říkáš si, tohle Bůh musí vyslyšet, to byla skoro báseň, tak Ježíš o tobě říká hned na začátku, seš pokrytec. To není příjemná věc, ale Ježíš říká, já bych si to nedovolil tobě říct, ale Ježíš ti říká, že jsi pokrytec. A Ježíš říká, amen, říkám vám, že tihle už mají svoji odměnu. Tady Ježíš implikuje, k tomu se za chvíličku dostaneme znovu, že to, co ty děláš v modlitbě, dobrého i negativního, má svoji odměnu. A ta odměna vychází z toho, jak se modlíš a co se modlíš. A pak pokračuje Ježíš a říká, raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se k svému otci, který je v skrytu. Tady vidíme hned několik důležitých věcí. Za prvé, Ježíš předpokládá, že se budeš modlit. Pokud jsi jeho následovník, on předpokládá, že se budeš modlit. On neříká, pokud se jednoho dne budeš náhodou modlit. Ale říká, když se budeš modlit, což implikuje, že Ježíš očekává, že ty jako jeho následovník se budeš modlit. Že je to součást tvého následování Krista. Že se budeš modlit. Říká, když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku. A to je další věc. A Ježíš tady vlastně říká, že se máš oddělit od věcí, které tě rozptilují. Protože to, co tady říká, není úplně pro jeho posluchače srozumitelné. Většina domů v tehdejší době, většiny lidí měla pouze jeden pokoj. Když Ježíš říká, běž do svého pokojíku, tak tam jako oni neměli víc pokojíku. Já jsem byl v některých zemích, kde stále lidi žijí tak, že celá rodina byli v jednom konkrétním pokoji a tam žádné soukromí moc nemáte. Tam jste celá rodina, všichni děti, rodiče, někdy i prarodiče, širší rodina, všichni v jedné místnosti. To není moc velké pohodlí, takže nemáte žádný pokoj, kde se můžete zavřít. Někteří lidé dělali tohoto soukromí různým způsobem. Před lety žil muž, který se jmenoval John Wesley, byl to člověk, který založil metodistickou církev a byl to člověk, který udělal obrovské věci pro Boha v Anglii a po celém světě. Ta církev se rozšířila, byl to takový reformátor. A jeho matka, on měl hodně sourozenců, jeho matka právě měla, oni byli chudí a měli jenom ten jeden pokoj, kde byli se všema dětma. Takže jeho matka, její pokoj bylo, tedy nosili ženy víc vrstev těch sukní, a že to viděli v nějakých historických filmech, tak její pokoj bylo, že vzala ten nejsvrchnější vršek té sukně a přetáhla si ho přes hlavu. A když tohle udělala, tak všechny děti věděly, že je ve svém pokojíku a že se modlí k Bohu, takže ji nemají rušit. Já nevím, tohle, pokud nosíte jenom jeden svršek sukně, nedělejte to, ano, ale v tehdejších dobách tohle pro ní byl její oddělený pokoj, který ji oddělil od toho, co ji rozptiluje. A zároveň to ukazuje na další princip, a to je, že se modlíš k Bohu, který nejde vidět, který je neviditelný, který je ve skrytu. A pak tady Ježíš pokračuje a říká, a tenhle tvůj otec, který je ve skrytu, který tě vidí v tom skrytu, jak se modlíš k němu, tě odmění. A to je důležitá věc. Možná to je to, co potřebujeme vědět o modlitbě, to nejdůležitější. A to je to, že co kdyby si věděl, že Bůh tě vždycky vidí, když ty se modlíš. My totiž někdy přistupujeme k modlitbě jako k přesvědčovací manipulativní technice. Jak Bohu sdělit, co potřebujeme, jako by Bůh byl nebo v obraze. Tak my mu řekneme všechny záležitosti, řekneme mu všechny důvody, přesně jako v té škole, jak jsem říkal na začátku. A ty víš, že bych se učil, jenom kdyby měl víc času. Koho jsem tím chtěl oklamat? Myslíte si, že Bůh jako říká, kamaráde, já si tak myslím, že si neměl čas. Myslíš, že on neví, co si všechno dělal? Proč my to vysvětlujeme Bohu? Protože máme tendenci ho přesvědčit, aby na nás hlédnul, aby se na nás podíval, aby s náma mluvil, aby nám odpověděl a opomíjíme, že možná zapomínáme, že Bůh už nás dávno vidí, protože jestli Ježíš má pravdu, tak když ty jsi ve skrytu, aby ses modlil k Bohu, tak tvůj nebeský otec, on tě už vidí, že se modlíš a on ti naslouchá. A možná to je to, co potřebuješ nejvíc, vědět, že nejsi sám. Možná je to, co potřebuješ nejvíc, vědět, že ať se děje cokoliv ve tvém životě, když ty se modlíš, tak Bůh ti naslouchá, Bůh tě vidí a on tě odmění. Teď, když řekneme odmění, tak většina z nás si představí, že to znamená, že Bůh odpoví ano na každou naši modlitbu. Ale pokud už jste trochu déle věřícími lidmi, nebo pokud už trošku jste déle žijícími lidmi, tak víte, že takhle to nefunguje. Protože kdyby to takhle fungovalo, kdyby si dostal ano na každou modlitbu, kterou by si chtěl, tak každý kluk v téhle místnosti řídí pořádný sporták, má hodně peněz a má tu nejhezčí holku ve třídě. Jenomže ve třídě nejsou všechny holky nejhezčí, takže by mě zajímalo, jak by to Bůh vymyslel. Třeba by ze všech holek udělal nejhezčí holky, což by byla dobrá zpráva, ale víme, že takhle to nefunguje. Možná by to fungovalo tak, že by každá dívka v téhle místnosti měla toho nejlepšího kořena, který má nejvíc peněz a vypadá navíc ještě dobře a je inteligentní a má smysl pro humor. A všichni kolektivně bychom vyhráli ve sportce, alespoň jednou. Nakonec, když se nad tím zamyslíte a podíváte zpátky ve svém životě, tak byly ve vašem životě modlitby, za které jste se modlili, u kterých jste nakonec rádi, že je Bůh nevyslyšel. Protože kdyby je vyslyšel, tak by to dopadlo špatně. Já jsem se třeba hlásil na jednu školu, když jsem končil základní školu, na kterou jsem se nedostal. Byla to moje vysněná škola. A nedostal jsem se na ní. A možná by můj život vypadal úplně, jak bych se tam dostal. Ale já jsem se tam nedostal. Ale díky tomu jsem se tam nedostal, můj život dostal jiný směr. A díky tomu jsem potkal třeba Ditu. Já bych ji nepotkal, kdybych se dostal na tu školu. Potkal bych někoho jiného, já vím. Ale já jsem rád, že jsem potkal Ditu. Taky jste rád, že jsem potkal Ditu? To je dobře, protože kdybych já Ditu nepotkal, tak tady dneska nesedíte, protože já bych tady neseděl. Možná by tady seděl někdo jiný, ale rozhodně ne já. Protože někdy na tu modlitbu nereaguje a my si říkáme, to je moje vysněná věc a proč mi to nedal? Ta odměna by měla být v tom, že mi to dáš, ale nakonec se podíváme zpátky, tak u některých věcí řekneme, jsem v celku rád, že to Bůh nevyslyšel. A to je něco, co co nás někdy trošku jako tak děsí. Říkáme si, přece modlitba měla být, že Bůh vždycky vyslyší naše prosby a řekne nám ano, ale Bůh není automat. Bůh není nějak takový ten stroj na kafe, jako, jo, kde si hodíte desetikačko, vypadne vám kafe, většinou chutná stejně hnusně, ale vypadne vám kafe. Bůh není takový automat na kafe, kde hodíte modlitbu a vypadne vždycky to, co chcete. Protože Bůh, on někdy ví, že věci, za které se modlíte, nejsou pro vás dobré. Jestli je skutečně otec, tak ví, že některé věci vám víc ublíží, než pomůžou. A dokonce do té míry, já třeba znám spoustu lidí, kteří se modlí za peníze. Bože, dej mi víc peněz, dej mi víc peněz, dej mi víc peněz. Ale nový zákon, Pavel v novém zákoně píše, že být bohatým je pro lidi, kteří jsou zralí a štědří. Kteří jsou zralí, kteří dokážou zvládnout bohatství. Protože lidé, kteří jsou chudí a kteří nejsou zralí a chtějí být bohatí, budou penězma svedení od Boha a udělají mnoho zlého ve svém životě. A já, možná to je slovo dneska pro tebe, někoho konkrétního z vás. Bůh tě chrání od peněz, protože ví, že jsi schopný si zničit svůj vlastní život, když budeš mít víc peněz. No a si říkáš, proč mi Bůh nedá víc peněz? Protože Bůh tě zná a ví, že nejsi štědrý, že jsi skoupý, že jsi lakomý, že jsi nezralý, že jsi sobecký a ví, že když ti dá víc peněz, tak to bude tvůj konec. A Bůh ve své veliké lásce ti řekne, zůstaň chudý. A říkáš, to není fér. Ale Bůh říká, tady je cesta. Staň se štědrým, zralým, zodpovědným, konej dobro, buď zílný, to všechno říká Pavel v Novém zákoně. A pak připravíš půdu pro to, abych ti mohl požehnat víc. A možná si říkáš, možná tohle je moje cesta. Možná je tohle slovo pro mě. Tak a vraťme se k modlitbě. Další věc, kterou Ježíš říká, to už je blíž naší kultuře. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. V Ježíšově době bylo obvyklé, že různé ty pohánské kulty, všechny ty pohánské náboženství měly modlitební život zakomponovaný do svých kultů. A bylo obvyklé, že ta modlitba vždycky přinášela nějaké rituály, někdy oběti zvířecí, někdy nějaké jiné oběti, ale často to byly květnatné modlitby, množství svých slov, protože cílem té modlitby v těch pohánských náboženstvích bylo přesvědčit ty bohy, aby splnili, co lidé chtějí. Bylo naklonit si ty bohy svým směrem. Říct, Bože, naklon se mým směrem. Udělej to, co já chci. Udělej to, co já potřebuji. A Ježíš říká, jestli tohle dělá, tak se chováte přesně jako pohane. Jestli se modlíš opakovaně furt tu modlitbu, třeba ten Otče náš, tak jsem říká, proto, aby tě Bůh vyslyšel, aby si tě všimnul, tak se chováš jako pohan, který nemá vztah s Bohem, ale který chce Boha přesvědčit, zmanipulovat do toho, co my sami chceme. A Ježíš říká, nebuďte jako pohané. Nemodlete se s cílem myslet si, že pro množství svých slov vás Bůh vyslyší. No toho, ten mě tak unavil, to je takových slov, tak já mu to teda dám, aby už neotravoval. To je pohanský způsob modlitby. Možná někteří z nás mají problém s modlitbou, protože se modlíme pohansky. Modlíme se jako pohané. Modlíme se tak, že snažíme Boha ukecat k tomu, co on chce. To, co my chceme. A chceme se přesvědčit, aby chtěl on to, co my chceme. Ježíš pokračuje dál a říká, váš otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte. A to je strašně důležitá věc. Protože on tady říká, váš otec ví, co potřebujete, když vnese se modlí. A když tohle čtete, tak vás nutně musí napadnout, proč se teda vlastně modlíme, když otec ví, co potřebujeme. Protože možná modlitba není primárně o tom, že snažíme se od Boha dostat, co chceme. Možná modlitba má jiný cíl, možná modlitba má jiný účel. A možná to, co my chceme od Boha, musí být sladěno s tím, co chce Bůh předtím, než nám Bůh dá to, co my chceme. Kdo ví? Možná se modlíme špatně úplně od začátku. Ježíš říká, Bůh už dávno ví, že potřebujete. Proč si myslíte, že Boha potřebujete informovat o všech věcech? Říct mu všechny ty okolnosti, které vás dostaly na místo, kde jste. Bůh to všechno ví. Vy ho nemusíte přesvědčit. Ale Ježíš říká, proto se modlete takto. Ježíš tady říká, proto, že modlitba nespočívá v ukecávání Boha, protože modlitba nespočívá v tom, jak květnatou charismatickou řeč máte. Modlitba musí mít tedy jiný smysl, nebo jiný cíl, nebo jiný záměr. A proto Ježíš říká, proto se modlete takto. A teď nás začíná učit modlitbu. A jak říkám znovu, tahle ta modlitba není magická formule, kterou když se budeš modlit přesně těmi Ježíšovými slovy, tak Bůh ti určitě musí dát to, co chceš. Není to žádný rituál, není to trest za hřích. Tohle je vzorová modlitba, která ukazuje, co má mít tvoje modlitba. A když se budeš modlit, tak vůbec se nemusíš modlit těmihle slovy, aby se zmodlil to, co Ježíš chce, aby tam bylo. Můžeš se modlit svými slovy. Ale Ježíš říká, tohle je jakový základ toho, co vlastně modlitba je. Tak pojďme se na to podívat, co nás tady Ježíš učí. První věc. Proto se modlit takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno. To je úplně jiný začátek než většina našich modliteb. Víte, jak vypadá většina našich modliteb? Bože, já ti děkuju za tenhle ten den. A teď já bych potřeboval. A když nám někdo řekne, počkej, modlitba není jenom o tom, že Bohu říkáš, co chceš, tak mi řekne, jo, já jsem začal tím, že jsem Bohu poděkoval za tenhle den. A teď, když jsem poděkoval za tenhle den, tak se můžeme pustit do mých prozeb a žádostí. Ale tohle zní úplně jinak. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno. Jinými slovy, Bože, tvoje jméno ať je vyvýšeno. Tvoje jméno ať je oslaveno, protože ty jsi Bůh, ty jsi stvořitel, ty jsi někdo, kdo stvořil všechno, co kolem nás vidíme, ty jsi pánem všeho, ty máš všechno ve svých rukou. Je to oslava Boha, je to poděkování Bohu a to není něco, co spláchneme, Bože, děkujeme za tenhle den a teď jdeme k našim prosbám. To je něco, kdy my chceme vyvýšit Boha, protože si najednou uvědomíš, kdo Bůh je. Takže Ježíš říká, když se začínáš modlit, tak se musíš soustředit na to, kdo vlastně je ten tvůj otec. Mimochodem, samotné oslovení Otče náš je úžasné oslovení. Otec byl označením pro někoho, kdo byl na tvojí straně, kdo byl láskyplný, kdo byl milující, ale kdo zároveň byl autorita. Kdo zároveň byl někdo, kdo věci řekl a takhle ty věci budou v rodině. Je to někdo, kdo má právo říct, jak věci jsou. A když Ježíš říká, modlete se Otče náš, tak tím vlastně říká, ty si uvědomuješ, kdo Bůh je. Tohle je protokol, jak přistupovat k Bohu. Všimněte si, že když přistupuješ, možná jste se nikdy nesetkali s žádným prezidentem nebo královnou nebo králem, a když přistupujete k nějakým takovýmhle lidem, tak je jistý protokol, se kterým vás seznámí pracovníci toho krále nebo prezidenta, řeknou vám, musíte oslovovat vaše výsosti nebo vaše, já nevím co, vaše jasnosti. Já jsem se teď koukal na takový historický seriál o Johnu Adamsovi, který pouzakládal Spojené státy americké, a když se pak dostal do Anglie jako velvyslanec americký první, tak měl přijít poprvé před anglického krále a on byl zrovna jako vůdce rebelů, že jo, kteří získali nezávislost na Anglii. A ten protokol byl, když přijete do té místnosti, kde je král, musel se mu třikrát poklonit. Přijete poprvé do té místnosti, musíte mu poklonit poprvé. Pak uděláte pár kroků, po druhé. A do správné výšky, on to udělal před tím komorníkem, říkal, trošku níž. Protože správný protokol, jak oslovovat krále. Jak mu říct to, co chcete říct. To byl protokol. A my jsme rádi, že když Ježíš učí modlitbu, tak žádný takový protokol on nemá pro modlitbu. Neříká, když přicházíš Bohu, musíš se poklonit takhle, a když se pokloníš trošku jinak, tak král řekne, pojď s ním. Ne, Ježíš učí modlitbu a říká, ten správný protokol, jak vy přistupujete k Bohu, je, že mu řeknete Otče náš. To je úžasná věc, protože to úplně mění ten vztah. Už to není nějaký král, není to prezident, není to někdo na trůnu, pouze on je na trůnu, ale je to váš otec. Tam přicházíte jako princové a princezny. Některé holky říkají, já jsem vždycky chtěla být princezna. Tak si přistupuješ Bohu a říkáš, Otče můj. Jako by to byl tvůj otec, protože on je tvůj otec. Ale zároveň on říká, ten začátek té modlitby je, že si uvědomíš, kdo vlastně on je. Buď posvěceno tvé jméno. Protože všechno, co ty děláš, děláš pro slávu svého jména. Bůh je jediná bytost ve vesmíru, který je čistý egoista a není to hřích. Když my jsme egoisti, tak se stavíme na místo Boha, proto je to hřích. Ale protože Bůh je Bůh, tak Bůh může říct, všechno, co dělám, dělám pro svoji slávu. Já jsem ve středu všeho. To je čistý egoismus, který je naprosto svatý. Protože jádro Boží svatosti je, že Bůh je ve středu úplně všeho, co se kolem nás děje. A když se přicházíme k němu, tak tohle je první věc, na kterou nás Ježíš směřuje. Když přicházíš k němu, uvědom si, že Bůh, jeho jméno má být oslaveno, protože on je středem celého vesmíru. On je středem tvého života. A co se děje ve tvém životě, on je středem tvého života. To neznamená, že vždycky, když se modlíš, musíš říct všechny možné věci o Bohu, aby ses mohl dostat nějaké jiné typu modlitby. Ale je to o nastavení tvého života. Když přistupuješ k Bohu, přistupuješ k němu jako někdo s úctou a láskou, přijetím a zároveň s úctou a respektem. A takhle nás Ježíš učí přistupovat otci. čím déle zůstaneme v této části modlitby, tím nicotnější se zdají věci, za které se chceme modlit pak. Čím rychleji přeskočíme tuhle část, Bože, děkuji za tenhle den, a pak tady jsou naše prosby, tím větší ty prosby vypadají. Čím větší náš Bůh ve tvé misi se stane, tím nicotnější se stávají tvoje problémy. Čím rychleji přeskočíš tuhletu otázku uctívání Boha, tím větší tvoje problémy jsou. A proto Ježíš říká, nepospíchej. Pospíchej pomalu, zůstan v téhle části trochu déle, než jsi zvyklý. Buď posvěceno tvé jméno. A pak Ježíš říká další věc, která s tím úplně souvisí. A říká, ať přijde tvoje království. Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Ježíš nás učí, že předtím, než se dostáváme ke tvému království, potřebujeme nejdříve splnit věci jeho království. A jistě jste všichni zjistili, že každý z nás má svoje království. Každý z nás má, všichni máme svoje království, ale naše království má jisté problémy. Za prvé, ne každý kolem nás respektuje jako krále a královnu našeho království. A také ne vždycky respektují, co chceme říct do jejich království. A přitom je jasné, že kdyby poslouchali trochu lépe, co jim chceme říct, kdyby brali naše názory, naše dobře míněné rady, které nebyly vyžádány, lépe, tak by se jim žilo lépe. Ale oni si neuvědomují, že já jsem král. Ale moje království je ohroženo. Mám nepřítele před branama, který mi chce sebrat moje království. Moje království, které může mít různé formy. Moje království peněz, moje království rodiny, moje království sexu, moje království vztahu, moje království práce, moje království školy, moje království ze všech stran. Já jsem přece král. A Ježíš říká, jestli takhle přistupuješ v modlitbě, tak možná, je to jeden z důvodů, proč máš tak slabé výsledky, když se modlíš. Protože Ježíš nás učí, že dřív než se modlíš za svoje království, máš se modlit za jeho království. Ať se stane tvoje vůle v nebi jako na zemi. Přijde tvoje království na tuhle zemi. Se vším, co k tomu patří. Do mého osobního života. Do téhle církve, do tohle města, do tohle národa, do tohle kontinentu a do tohle světa. Já už nepůjdu. Nevím, jestli jsou Marťani, nebudu se modlit za ně. Ale ať přijde tvoje království. A přijde tvoje království do každé části tohle světa. A tvoje království, které je v nebi, se stane realitou na zemi. Protože když se přidáš tomu, co je součástí Božího království, tak Bůh už to dávno požehnal. My se snažíme Boha přesvědčit, aby požehnal to, co chceme dělat. Ale kdyby si dělal to, co Bůh chce dělat, už je to požehnané, protože on má svoje království, on má svoji vůli, kterou chce dostat na tuhle zemi. A když my se modlíme, tak takhle přistupujeme. A je to modlitba, která si uvědomuje, že všechno závisí na Bohu. Že je to jeho království, je to jeho vůle, která je primární v našem životě. My někdy k modlitbě přistupujeme, jako by to byl nějaký fyzikální zákon. Zákon víry někde ve vesmíru, na který se musíš napojit, aby si dostal od Boha, co to chceš. Přistupujeme někdy k modlitbě, jako by to bylo nějaké tajemství, na které se napojíš, které objevíš a pak budeš mít všechno, co chceš. Přistupujeme k modlitbě, jako by to byl fyzikální zákon. A opomíme, že modlitba je především vztah s Bohem, kdy Bůh říká, já si přeji, aby moje vůle pro tvůj život se stala ve tvém životě, aby moje království bylo reálné ve tvém životě. A když my se modlíme, když přistupujeme k Bohu, tak se modlíme přesně tímhletím stylem. Říkáme, Bože, ať tvoje vůle se stane, ať tvoje království přijde. Víte, abyste byli trošku v obraze, Ježíš se nepotřeboval modlit dlouho, aby měl vyslyšenou modlitbu. Zkuste si to vzít z téhleté perspektivy. Jak dlouho trvalo Ježíši, než udělal svůj vrcholný zázrak? Vrcholný zázrak Ježíše podle evangelii bylo vzkříšení Lazara z mrtvých po 4 dnech od smrti. To už nebyla žádná šance, že to mohla být pouze klinická smrt, v té době rozhodně to nebylo možné. Nebyl žádný přístroj, Lazar byl už pohřbený, dokonce už zapáchal, byl v hrobě. To byl vrcholný zázrak, který Ježíš udělal. Jak dlouho to trvalo, než Ježíš ten zázrak udělal? Jak dlouho se modlil? Jak dlouho jsem modlil, říkal, oh, Bože, prosím. Jak dlouho mu to trvalo? Zhruba půl minuty. Ježíš řekl, odvalte kámen a pak řekl, Bože, já vím, že ty mě vždycky slyšíš, ale říkám to proto, aby to viděli všichni okolo, že ty mě vždycky slyšíš, tak proto to říkám. Lazare, pojď ven. Půl minuty. Ale jak dlouho trvalo Ježíši, když se modlil v Getsemane před svojí vlastní smrtí? Celou noc. Kdy Ježíš se modlil, ať se stane tvoje vůle a tvoje království. Ne to, co chci já, ale to, co chceš ty. Možná nás Ježíš učí, že největší čas, nejdelší a největší čas svého modlitebního života potřebujeme strávit právě tady. Právě na tomhle místě. Na tom, co je Ježíšovo království. Na tom, co on si přeje. Na to, co otec si přeje. A co jeho vůle se má stát v našem životě. Protože cílem modlitby, to si prosím zapamatujte, není získat od Boha to, co my chceme. Cílem modlitby je kalibrovat naše srdce, abychom chtěli to, co Bůh chce. Je nastavit naše srdce tím směrem, aby jsme chtěli to, co je Ježíšová vůle, to, co je Otcová vůle pro tenhle svět a pro můj život. To je cílem modlitby. Ne to, abychom přesvědčili Boha, aby nám dal to, co my chceme. Ale abychom nastavili svoje srdce na to, abychom pochopili, co je Boží vůle. Co je jeho rozumná, dobrá, moudrá vůle, kterou máme naplnit ve svém životě. A když tohle uděláme, tak uděláme mnohem víc v životě a budeme mít mnohem větší úspěch v našich modlitbách, než se nám na první pohled zdá. A pak po téhleté části, po téhleté dlouhé části, kdy Ježíš říká, nejdříve oslavte Boha, nejdříve se modlete za jeho království, nejdříve se modlete za to, aby jeho vůle se stala na tomhletom světě, pak říká, a teď můžeme přistoupit k některým prosbám. A první prosba, kterou říká, dej nám i dnes náš denní chléb. Když to Ježíš řekl Izraelcům, okamžitě se musel v hlavě vybavit situace, kdy putovali z Egypta do zaslíbené země a měli hlad a Bůh jim zajišťoval každý den na nadpřirozený chléb, který padal z nebe, který nazvali mana, odslova manhu, což znamená, co to je. Takže oni jedli, co to je, každý den. Co to je? Dej mi trošku, co to je. Jak ti to chutná? No je to, co to je. Stejně jako včera a stejně jako zítra. Je to furt, co to je. Ale byl to denní chléb, díky kterému oni přežili 40 let na poušti, protože je Bůh zaopatřoval. Když Ježíš říká, když se modlíte, dej nám náš denní chléb, tak to musel okamžitě vybavit v jejich hlavě, že Bůh se o ně stará. A zároveň tehdy na té poušti jim Bůh říká, že jednoho dne budou bohatí a budou mít dostatek chleba, dostatek všeho jiného pečiva, než jenom co to je. Ale říká, tehdy budou jiné národy přicházet k vám a budou si půjčovat o vás, ale nikdy nezapomeňte, že já jsem zdrojem a původcem vašeho chleba. Že já jsem zdrojem a původcem toho, co máte. Je jednoduché modlit se, Bože, dej mi náš dnešní chleb, když nemáš nic. Ale někdy máme toho tolik, že už se za to nemodlíme, protože nám to přijde jako normální. A Ježíš říká, v této situaci nikdy nezapomeň, že ten denní chleb pochází od tvého nebeského Otce. Je to Bůh, který ti dává schopnosti a možnosti vydělávat a mít se dobře. A pak pokračuje dál a říká, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tady v této větě se skrývají hned několik důležitých významů. Ten první je, že si uvědomujeme, že my jsme hříšní. Uvědomujeme si, že potřebujeme spasitele, skrze kterého naše hříchy jsou odpuštěny, ale zároveň říkáme, já nestanu od téhle modlitby, dokud neodpustím těm, kteří se provinili proti mně. A myslím, že pokud se takhle budeme modlit, tak jak to Ježíš říká, tak u téhleté části strávíme další dlouhou etapu naší modlitby. Protože odpustit není tak jednoduché, odpustit není tak rychlé. A Ježíš říká, když se modlíte, modlí se, děkujeme ti Bože za tvoje odpuštění. A stejně tak, jako jsi odpustil ty mě, já hodlám rozšířit svoje odpuštění vůči všem lidem, kteří ublížili mě. To je součást modlitby, jak přistupuju k tobě. A pak říká, poslední část modlitby, a říká, neuveď nás do pokušení, protože tam trefíme sami. Ne, to tam vlastně neříká, ale mohl by to říct, protože my do pokušení trefíme sami, nikdo nás nemusí uvádět do pokušení, pokušení je něco, co každý nás dokáže najít úplně sám, i bez mapy, ale Ježíš tady říká, modlete se, neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Jinými slovy, on tady říká, cílem modlitby není ti dát bianko šek, že všechno je smazáno a teď si můžeš dělat zase, co chceš. Takhle my někdy přistupujeme k modlitbě. Říkáme, naplnil jsem svůj, mám takový jakoby pomyslný kýbl plný hříchu a přicházím k Bohu, abych ho vyznal, aby mi Bůh odpustil a vymyl můj kýbl hříchu. Bože, děkuji za to, že jsi mi znovu odpustil a teď můžu jít a můžu ho zase naplnit. Tohle není jádrem modlitby. Jádrem modlitby je, že děláš to, co si Bůh přeje. Jádrem modlitby je, že jeho vůle se naplňuje ve tvém životě. Takže když Ježíš nás učí modlitbu, tak říká, modlete se tak, abyste znovu nemuseli dělat stejné hříchy. Abyste znovu nemuseli padat ve stejných pokušeních. Abyste znovu nemuseli trpět od zlého. To je Ježíšův styl modlitby. A s tomhle tom se znovu evokuje to, že on sám byl pokoušený. Když byl na poušti a když hladověl a modlil se k Bohu, tak ho ďábel pokoušel. A Bůh ho vysvobodil od zlého, vysvobodil ho od pokušení. Ale modlitba není bianko šek, že můžeš znovu hřešit. Modlitba je, že ty prosíš Boha, aby tě ochránil před dalším pokušením a před tím, co pro tebe zlý chystá. Toho je celá Ježíšová modlitba, co nás učí. Někdy si tradičně se tam přidává, nebo tvoje království, tvoje moci, sláva na věky věku, amen, ale to tam v těch původních manuskriptech není. To tam dodali později lidé, co přepisovali Bibli, protože jim přišlo, že to Ježíš skončil tak jako usekle a začal zase bavit o odpuštění, pokračoval úplně na jiné téma v té své řeči, tak jim to přišlo, že by to bylo hezké to zhrnout. A to zhrnutí není špatné, když se ho modlete, ale to zhrnutí vlastně říká, že modlitba podle Ježíše má tři základní části, má tři základní součásti, které jsou důležité pro nás, abychom o nich věděli. A tou první důležitou částí je, že si uvědomíme, kdo Bůh je. Oslavujeme jeho jméno, je to jeho velikost, je to on, že jeho jméno oslaveno, jeho vůle, jeho království. Ta druhá část modlitby je naše podřízení. Ať tvoje království stane v mém království tou realitou. Ať tvoje vůle je v mém životě tvojí vůli. Je to naše podřízení. A třetí je naše závislost. Když si uvědomujeme, že bez Boha nemáme ani svůj denní chléb, ani nedokážeme odpouštět našim viníkům, ani nedokážeme oddolat pokušení, ani nedokážeme oddolat zlému. Že jsme závislí na Bohu, který dává všechno štědře a nevyčítá. Tohle je to, co nás Ježíš učí. Ježíš nás učí, že modlitba je především o Bohu. Že modlitba je především o tom, abychom nastavili naše srdce na Boha, který dává všem štědře a nevyčítá. To je jedna z úžasných věcí o Bohu. A takže když budete tenhle ten týden přistupovat k modlitbě, příští týden se dozvíte další část, co nás Ježíš učil modlitbě, a když budete přistupovat tenhle týden k modlitbě, přistupujte k modlitbě nejenom jako k seznamu všech žádostí, co máte k Bohu, co všechno Bůh potřebuje vědět, co vám všechno má dát, ale hledejte jeho království, hledejte jeho vůli a oslavujte jeho jméno. Dřív, než se dostanete k tomu, co musíte říct za potřeby. Možná některé potřeby mezi tím zmizí, možná některé potřeby se k ním ani nedostanete. Možná, protože vaše srdce bude nastaveno správně. A možná Bůh odpoví na vaše srdce, na vaše modlitby úplně jinak, než jste čekali. Protože Ježíš se modlil, Otče náš, ať tvoje království se stane realitou na téhle zemi.